Vítajte pri počúvaní filmového podcastu Denníka N, ktorý vzniká v spolupráci s online magazínom Kinečko. V týchto filmových podcastoch sa venujeme aktuálnemu dianiu vo svete nezávislého filmu na Slovensku a v zahraničí. Moje meno je Ivana Hucíková.
V dnešnom podcaste sa pozrieme do histórie slovenského filmu a filmového priemyslu. O ideológii a propagande, cenzúre a trezorových filmoch, ale aj o tom, ako sa filmový priemysel na Slovensku zmenil po Nežnej revolúcii, sa dnes porozprávam s Martinom Cielom, slovenským filmovým teoretikom a kritikom, pedagógom filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy muzických umení a autorom niekoľkých filmových publikácií.
Ďakujem veľmi pekne, pán Cieľ, že ste prijali pozvanie na takýto rozhovor.
Nemáte za čo.
Ja by som hneď od začiatku začala možno tým, že sa presunieme do obdobia hneď po konci prvej svetovej vojny, keď vlastne vzniklo prvé Československo. A teda pokiaľ viem, tak filmová produkcia v tom období tak nejak preberala aj nariadenia tej predchádzajúcej vlády uhorskej, aj čo sa týka nejakej kinematografie a toho, ako tá kinematografia v tom období fungovala. A hlavne to, ako fungovala cenzúra v kinematografii. Dá sa povedať, že vznikali nejaké komisie, ktoré mali na starosti to, ako potom sa vlastne pristupovalo k distribúcii či už domácich alebo zahraničných filmov v tomto období?
V podstate nedá. Že je samozrejme, že tá Československá republika, pokiaľ si vytvorila vlastné zákony, tak preberala staré a chvíľu išla podľa nich. Tam boli nejaké cenzorské obmedzenia, ale za tej prvej Masarykovej republiky v podstate neexistovala cenzúra tak, ako si ju predstavujeme dnes. Dokonca ani nebola taká cenzúra, aká bola v Československu za normalizácie, ktorá teda oficiálne neexistovala, ale bola. Pochopiteľne, že existovali tie tzv. Umelecké komisie, ktoré pozerali filmy, ktoré idú do distribúcie, ale dnes nejakého ideologického hľadiska, a to možno by bolo dôležité povedať na začiatku tejto debaty, že aby sme sa mohli rozprávať o cenzúre, tak si musíme povedať vlastne, čo je ideológia. Ideológia je nejaký semantický systém, subsystém pravidel, ako funguje svet. Je to názor, vlastne názor pravidel, ako funguje svet, čo je v podstate fajn, pokiaľ to nie je, pokiaľ je to nejaká vaša ideológia, alebo moja, alebo nejaká humanistická. Ale pokiaľ je to samozrejme nejaká totalitná ideológia, tak už to môže byť problém. A to preto, lebo vtedy v tom momente nastupuje propaganda. A propaganda teda má za úlohu rôznymi stratégiami, taktikami, zmanipulovaním teda informácií, emócií, symbolov, presvedčiť väčšinu verejnú mienku, väčšiny obyvateľstva, že táto a jediná táto ideológia je správna. No a vlastne to je taká triáda, že propaganda, ideológia, cenzúra, pretože vtedy nastupuje cenzúra, a ktorá teda má zlikvidovať všetky iné názory, ako tvrdí oficiálna propaganda. A za tej Masarykovej prvej republiky nemala takáto cenzúra nejaký veľký dôvod. Nebola ani nejaká katolícka cenzúra, pretože to bol veľmi ekumenický vlastne štát. Takže ideologicky bol pomerne komplexný, tam existovalo teda viacero aj politických strán a podobne. Čiže vtedy to nebolo. Ono sa to rozbehlo vlastne až po nástupe Hitlera a teda veľmi extrémne po obsadení Čiech, keď vznikol protektorát a u nás vznikom slovenského štátu, čiže až po roku 1938.
A v tom období tej Masarykovej prvej Československej republiky, čo v podstate takéto tie komisie považovali možno v tej filmovej tvorbe za neprístupné, čo neprechádzalo, čo prechádzalo?
Erotiku a sex.
Jedine tieto dve veci?
Pokiaľ viem, ja nie som teda odborník úplne na toto obdobie, ale pokiaľ viem, toto bol problém samozrejme. Podobne ako v Spojených štátoch existoval ten Hinesov kódex. Ten existoval mimochom veľmi dlho. To Hinesov kódex bol teda súbor pravidel na zobrazovanie nejakých erotických scén a vlastne až myslím skoro do roku 40 sa nemohol v hollywoodskom, nezávislom hollywoodskom filme nemohol byť bosk snímaný napriamo, teda z profilu. A tak na toto samozrejme si dávali pozor, ale nehľadiac na to Machaty, keď robil Extázu, čo je skoro až teda pornofilm, i keď je to samozrejme umelecký film a vyhral do plno festivalov, tak tam zase to, čo teraz pracovne nazývame cenzúra, ale to je nejaká schvaľovacia komisia, tak tam to bolo v poriadku, pretože evidentne tá scéna erotická v tej extázi slúžila, bola vlastne komplementárnou časťou toho umeleckého filmového diela a mala tam čo robiť. Ale rozhodne by neprešla nejaká samoučelná erotika na hrane teda pornografie. Takže toto sa sledovalo, pokiaľ viem. Luboš Ptáček, to je taký náš kolega z Olomouckej univerzity, z takej našej partnerskej katedry audiovizuálnych štúdií, nedávno napísal práve výbornú knihu o alegórii a ideológii a on sa tam zaoberá vlastne českým filmom v 20. a 30. rokoch a on vlastne nenašiel žiadne nejaké oficiálne obmedzenia.
Keď sa potom teda presunieme do toho obdobia slovenského štátu, ako ste vy už spomínali, tak vlastne v tom čase bol zriadený aj ústav, alebo teda úrad propagandy, myslím. Ano. Ako tento úrad a jeho činnosť zasahovala do filmového priemyslu v tejto dobe?
No, intenzívne. A intenzívne hlavne, čo sa týka tvorby na Slovensku. Vtedy existoval ten týždenník, volal sa Lúč. Pre tých asi mladších poslucháčov treba povedať, že nebola televízia. To znamená, že tak ako si večer alebo niekde proste niekedy pozriete nejaké správy, tak vtedy bola jediná možnosť vlastne ísť do kina a pozrieť si ten spravodajský týždenník. No a úrad propagandy Alexandra Macha, ktorý tomu vtedy šéfoval, a potom sa stal veliteľ Hlinkovej gardy, potom ho odvolali a to bol taký zložitý osud. Tak tam bolo oddelenie, ktoré vyslovene forsírovalo niekoľko takých okruhov, ktoré mali, o ktoré sa mali tí filmári snažiť. A tam bol teda folklór, ako v každej totalite, extrémne dôrazná folklór, ktorý tam teda nejak vždy musel byť. A potom na prácu, na spoluprácu so spojencami, to boli väčšinou teda Taliani, ale samozrejme Nemci a do toho 41. 2. Rusi, to boli teda naši veľkí kamaráti, ešte keď fungoval pakt Molotov-Ribbentrop a Hitler so Stalinom boli vlastne spojenci. Potom sa to samozrejme zmenilo. A ďalší okruh bola taká nejaká apoteóza Hlinkovej strany a Hlinkovej gardy. To vlastne skoro ako keby v každom tom týždenníku muselo byť nejaké slávnostné pochody, faklové pochody, vyznamenávania a podobne. No je jasné, že keď boli takto nastavené hranice, tak vlastne oni ani nemali veľmi čo zakazovať, ten úrad propagandy, lebo tých filmárov ani nenapadlo robiť niečo proti nacistické. A úrad propagandy sa skôr teda zaoberal literatúrou, poéziou a samozrejme, to asi je dôležité, zakázal po vzniku slovenského štátu stiahol z distribúcie myslím okolo 150 filmov zase západných spojencov. Čo je mimochodom sranda, pretože po 48. komunistická cenzúra stiahla z distribúcie nejak skoro 2000 filmov.
Zahraničných alebo?
Zahraničných, áno.
Ako by ste možno na nejakých konkrétnejších príkladoch, možno aj z nejakého jedného filmu alebo viacerých, vedeli popísať tú propagandu vo filme? Ako to vyzeralo vlastne?
No, to je dobrá otázka, ale nemôžem z viacerých, lebo vtedy vznikol iba jeden film. A to je teda ten povestný film O Tatier po Azovské more, čo je vlastne prvý čiste slovenský celovečerný film. Je to dokumentárny film. No a samozrejme, mohli by sme o tom hovoriť o tých týždenníkoch, ale na tomto sa to dá naozaj pekne ukázať, ako tam fungovali všetky tie hlavné okruhy a hlavné motívy. Proste hrdinská slovenská rýchla divízia spolu so zásobovacou divíziou oslobodzuje západnú časť Sovietskeho zväzu. Vychádzalo to z ďalšieho okruhu takej protibolševickej intenzívnej propagandy, ktorá teda poukazovala na to, ako tí bolševici tam zatvárali tie kostoly a vraždili ľudí a tak ďalej. Okrem samozrejme Židov, lebo na tom sa tí nacisti s komunistami vždy zhodli, čo je strašné. Potom tam bol veľký, veľmi veľký dôraz na kladný vzťah takého bežného obyvateľstva, robotníkov, rolníkov slovenských k armáde. Čiže keď sa pracujú nejakí ranení, tak ich vítajú. Zároveň bolo nevyhnutné prezentovať tú rýchlu divíziu ako víťaznú. To znamená, že ten film, to nie, že by nejak štilizoval, ale vyberá si zábery a používa tie zábery, v ktorých tí Ukrajinci tú slovenskú armádu vítajú. To samozrejme aj úprimne, ale nezistíme, či tam aj neboli nahnaní. A zároveň tam bol ten okruh, o ktorom som už hovoril v tomto teda celovečernom filme, tá spolupráca s Wehrmachtom a s Veľkonemeckou ríšou. Čiže tam niekoľko záberov, ako prichádzajú nemeckí dôstojníci, stretávajú sa so slovenskými dôstojníkmi a tak ďalej. Mimochodom, ono to je celkom dobrý film. Myslím, úplne sa odosobníme od obsahu, čo je ďalší dôkaz, že tam nejaký umelecký talent nikdy nesúvisí s nejakou morálkou alebo etikou, teda Leny Riefenstahlová, ktorá robila veľké apoteózy fašizmu a akokoľvek teda to robila, čo robila, tak po nejakých formálnych analýzach musíme povedať, že naozaj bola geniálna režisérka.
Ako sa možno na tento dokumentárny film z tohto obdobia nahliada teraz?
No, ono, ako viete, sama není to veľmi často v kinách.
Vôbec nie, nechtelo.
Ale dá sa to samozrejme pozrieť. Myslím, filmový ústav to má, nie je to nejaký problém vidieť. No, tak v súčasnosti tú cenzúru nemáme, tak chváľa Bohu sa dá vidieť všetko. Existuje taká veľmi dobrá teória Roberta Rosenstona, to je historik vlastne, poststrukturalistický historik. A on dokázal takou sériou logických krokov, že vlastne film je rovnako relevantný historický materiál ako písaná história, pretože ten tradičný historik vlastne hovorí o dejinách tak, že je podriadený tiež nejakej ideológii svojej a hlavne teda viac ako faktom je podriadený nejakým lingvistickým pravidlom. No, čiže tá história nikdy nie je objektívna, to je jasné, samozrejme. No, lenže Rosenstone, tak on hovorí, že dobre, a ak je to takto, a on je presvedčený, že je, tak film je rovnako relevantný zdroj, pretože podriadený nie teda lingvistickým, ale iným pravidlom, vy teda viete jasné, že akým, sú tam tie špecifické výrazové prostriedky filmového jazyka, metafóry, metonymy a tak ďalej. A zároveň takisto, ako vlastne najdrahší, alebo film je najdrahšie umenie a zároveň najrealistickejší, lebo je to ten obraz pohybe, je vlastne podriadený ideológii najviac. No a podľa tejto teórie vlastne to Otatier po Azovské more je vlastne ideálny film na to, že, a tak sa aj na ňom myslím pozerá v súčasnosti, teda súčasní teoretici a historici, že on nehovorí o tej dobe, ktorú zaznamenáva. On nehovorí o dobe svojho vzniku. Film nie je pamäťou. Film nie je ako keby operačný nástroj, procesný nástroj na ukladanie spomienok. Film hovorí o film je pamäťou tých tvorcov, ako oni rozmýšľali a tej doby, ktorá ich prinútila tak rozmýšľať. To znamená, že z toho filmu sa nedozvieme priamo, že ako tam tí vojaci chodili, pochodovali a tak ďalej. To je samozrejme podriadené tej ideológii. Nie sú tam prehry, sú tam iba víťazstva a tak ďalej. Ale dozvieme sa o tom, ako tí ľudia uvažovali. Čiže každý takýto film, a aj tento, je vlastne mimoriadne cenný zdroj informácií o ideológii tej doby. Ako si vtedy tí realizátori toho filmu a okolie vysvetľoval vlastne ten svet. Len to musíte samozrejme nejak dekodovať a na to tiež je, ten Rosenstone stanovuje nejakých 7 ako keby analytických nástrojov, ako sa dá na to prísť. No.
Vy ste mali vo svojej knihe takú peknú myšlienku, že spomienky sú len klebety mozgu, tak to mi prišlo podobné tomu, že vlastne ten film nie je objektívne zaznamenanie tej reality danej doby, ale je to len vlastne pohľad na to, že ako tí autori vlastne museli spracovať a tú tému. Povedali by ste teda, že možno film je najmocnejším propagačným prostriedkom?
Jednoznačne, ja som o tom presvedčený. Tak ako aj hovoril Sudruh Lenin. No, ono to, teda Lenin to hovoril ešte v období nemého filmu. V tom období nemého filmu to bolo ako to bolo najmedzinárodnejšie umenie. Samo jasne viem, že tam boli medzititulky, ale o to ani nešlo, ale film je... Vrátim sa k tomu. To bude zložité, ale o to nudnejšie, tá moja odpoveď, ale skúsim to nejak štrukturovať, že áno, že z toho kognitívneho hľadiska pamäť sú vlastne také klebety mozgu, že tak sami to asi vieme obidvaja, že proste ako nás tá pamäť vie oklamať. No len práve z toho kognitívneho hľadiska my vieme na to v podstate prísť nejakým, možno nejakou analýzou a psychoanalýzou, alebo neviem, že všetko. A pri tom filme takisto na to vieme prísť, že na akej úrovni ten film klame, pretože film klame neustále. Film je, umenie je lož, podľa vlastne filozofia umenia, či už tá iluzionistická, alebo tá kantovská, alebo Wittgensteinová hovorí, že to umenie je hra a hra je vlastne lož. Ale zaoberať sa tým treba práve kvôli tomu, čo vravíte, že tam ten film je úplne jednoznačne najsilnejší nástroj nejakej aj propagandy, aj ovplyvňovania. A je to kvôli tomu, že tam existuje, a tým dúfam vyčerpávajúco odpoviem na tú vašu otázku, že to je vlastne umenie, alebo druh umenia, kde existuje tzv. Dvojplánový zážitok. To je taká axioma v tej filmovej teórii. To naozaj je, to sa nespochybňuje. To znamená, že na jednej strane my si uvedomujeme, že sme v kine a máme taký ten racionálno-intelektuálny odstup od toho, že čo nám ukazujú, ale na druhej strane zároveň, a to je dvojplánový, že to je zároveň, že nemôže jeden vynegovať druhý. A zároveň je tam takéto emocionálne stotožnenie, keď máme chuť zakričať, že pozor je za tebou na toho kouboja a za ním je Indian s Tomahawkom. No a u psychotikov sa to dá teda nejak narušiť, ale u bežného človeka vlastne to nejde. Akurát sa môže podporovať jeden alebo druhý zážitok. To znamená, že tie avantgardy, experimenty, dokumentárne filmy podporujú ten ako keby intelektuálny, racionálny odstup, čo je zaujímavé, takéto filmy ma teda asi viac bavia, ale tá hollywoodská dramaturgia typická, tie žánrové filmy, ktoré tiež mám veľmi rád, tak tie zase podporujú práve ten emocionálny a snažia sa zminimalizovať ten racionálny. Že podporujú to emocionálne stotožnenie, aby sme sa tam 2 hodiny cítili ako keby v tom príbehu. A to je mimoriadne, mimoriadne silné a podľa vlastne psychológie vnímania a sociológie filmu, nefunguje to tak, že keď vidíme film o vykradnutí banky, tak ideme vykradnúť banku. To proste tam, to umenie nemá takú silu. Ale keď sme rozhodnutí vykradnúť banku, tak je veľmi pravdepodobné, že keď vidíme film o vykradnutí banky, tak ju vykradneme takým podobným spôsobom. Čiže ten film nás neprinúti robiť niečo zlé alebo dobré, ale môže nám mimoriadne rozšíriť to napríklad robí vzdelanie, alebo mimoriadne zúžiť, to napríklad robí propaganda, vedomie súvislosti. A preto to je taká sila, tým som dúfam veľmi dlho, ale snažil som sa fakt do poriadnu odpoveď.
No určite. Je možno ten spomínaný film od Tatier po Azovské more najznamejší propagandistický slovenský film, alebo viete ešte o nejakom, ktorý by sa dal začleniť do tejto kategórie?
Ja si myslím, že nie je najvýraznejší propagandistický film, pretože je to dokument a nie je to alegória. A je to navyše dobre urobený dokument. On nie je až tak jednostranný, tam sú aj tí ranení vojaci a tak ďalej. A ja si myslím, že oveľa nebezpečnejšie sú tie propagandistické filmy, ktoré pracujú s alegóriou. A alegória je taká ako keby štylistická figura, že to sa týka celého diela, že je tam nejaký ten fiktívny príbeh, ktorý ako keby maskuje ten skutočný zmysel toho. A také tie hrané filmy ako napríklad Rodná zem, to ja považujem za oveľa mohutnejšiu propagandu. A myslím, že by sme ich asi našli viac, keby sme hľadali hlavne v tých 50. rokoch.
Je to možno zaujímavé, že tá propaganda vyzerá inak v hranom filme, ako vyzerá povedzme v dokumentárnom filme alebo v žánroch dokumentárneho filmu. V čom je taká špecifická v tom hranom filme na rozdiel od toho dokumentu?
No, ja si myslím, že práve v tom, že ten hraný film používa tú alegoričnosť. Mm-hmm. To znamená, že tam je vlastne skrytý ten vplyv. A propaganda v podstate... Často sa hovorí v súvislosti s propagandou, s reklamou, ale nie je toto veľmi správne, pretože reklama je povinne oddelená. Vy viete, že to je reklama. Keď sa propaganda stane transparentnou, tak sa stane trochu vlastne smiešná. Čiže ani v tých propagandistických dokumentárnych filmoch nie sú priame výzvy, že poďme zabíme bolševikov, alebo zabíme Američanov. Tiež sa to robí ako keby skryto, ale nerobí sa toto formou alegórie. A ten hraný film, si myslím, tým, že vlastne vystáva nejaký príbeh, ako napríklad v slovenskom filme Priehrada, ktorý je aj vtipný a má nejakú dobrodružnú zápletku a neviem čo, no ale v tom vyznení to, čo vlastne vráža tomu divákovi do hlavy, je to, že tí komunisti sú dobrí, farári sú zlí, že tá industrializácia je fajn, že v 50. rokoch ešte bolo veľmi významné tá spolupráca robotníkov, rolníkov, Čechov a Slovákov, ten socialistický internacionalizmus a tak ďalej a tak ďalej. Čím je tá celá propaganda skrytejšia, tým je nebezpečnejšia. Myslím, že to vidno aj na tých deepfakes a hoaxov a podobne v súčasnosti.
Mm-hmm, určite.
Keď sa teda presunieme do tých 50. rokov a do obdobia okolo roku 1948 a obnoveného Československa, tak v tejto dobe sa nadviazalo na tie cenzúrne praktiky z minulosti a fungoval tu v podstate taký systém kontroly filmu asi najefektívnejšie, k čomu prispel tlak tých politických štruktúr komunistickej strany. A táto strana vlastne prišla s dogmou socialistického realizmu. Ja si myslím, že mnohí aj mladší a starší poznáme tento výraz aj z iných umeleckých odvetví, ako len z filmu, ale ako sa socialistický realizmus prejavoval v tom slovenskom filme 50. rokov.
Socialistický realizmus mal veľmi presné pravidlá a máte samozrejme absolútnu pravdu, že či už to bolo v beletrii, v divadle alebo vo výtvarnom umení, tak aj vo filme sa podľa týchto pravidiel šlo. Tých pravidel bolo niekoľko, ale vo filme v podstate to zjednodušene fungovalo tak, že tam vznikol taký model dobrý, zlý, váhajúci, ktorý už potom vlastne v 70. a 80. bol prekonaný. Čiže dobrí boli väčšinou nejakí komunisti, váhajúci boli rolníci, ktorí váhali, či vstúpiť do družstva, alebo robotníci, ktorí váhali, či vstúpia do Stachanovskej brigády a podobne. A tých bolo treba dostať na svoju stranu, ako keby za hranicu. No a tí zlí, vyzerá teda tak smiešne, ale to boli väčšinou buď nejakí farári alebo americkí agenti. A ešte ten farár mal frajerky a cez vojnu spolu kolaboroval s Nemcami a bol ešte agent CIC. Čo je smiešné, lebo CIC už neexistovalo, ale to v tejto legende, tej mytológii ešte to CIC je Counter Intelligence Corps, ktorý zanikol v 46. No a s neobyčajnou pravidelnosťou, skôr železnou pravidelnosťou, to nie, že tí dobrí vyhrávajú, to je jasné, tí váhajúci sa pridajú na konci na ich stranu, čiže často mladý Julius Pantik chytil si čiapku, hodil ju o zem a povedal, ej, boha, tí komunisti majú peť pravdu, pridáme sa k ním. No a ten záškodník, diverzant, farár, alebo nejaký intelektuál, to bol úplne najhorší banditi vlastne. No, tá inteligencia teda bolo v princípe nebezpečie, na to mala aj štátna bezpečnosť veľmi presné pravidlá, volalo sa to akcia bývalí ľudia, čiže to boli univerzitní profesori, spisovatelia, bývalí dôstojníci a tak tí vlastne boli likvidovaní. Tak v tých filmoch vždy na konci buď teda je nejaký zastrelený alebo odvádza nejaká hrdinská bezpečnosť v putách. To súviselo aj s tými pravidlami štátnej bezpečnosti. To nie, že by v tých filmových dramaturgiách sedel nejaký dôstojník štátnej bezpečnosti a hovoril teda tým scenaristom, čo majú písať. To nebolo to tak, ale v podstate to bolo skoro tak, pretože rôznymi kanálmi, ktoré už tak vlastne nikdy asi nezistíme, ani ľudia o tom nechcú hovoriť, ale niektorí hovoria, že ako to bolo, tak približne vieme, tak sa tam dostávali v podstate témy, ktoré ako keby museli robiť a museli natáčať. Ale to pravidlo socialistického realizmu bolo prioritné a bola to ako keby taká, skúsim také prirovnanie, ako keby taká forma, do ktorej sa odlievali tie témy a museli byť teda v tej forme a nejak inak.
Uh-huh. Aké boli také tie najpopulárnejšie témy tých filmov v tej dobe v rámci toho socialistického realizmu?
Vtedy sa hodne pracovalo so žánrom tzv. Budovateľského filmu. Ale vlastne už aj muž, ktorý sa nevrátil v 59. Solanov, čiže začali už aj prvé ako keby žánrovky, akože detektívky a podobne. A väčšinou to malo takú... Väčšinou tam bola nejaká buď humorná alebo detektívna, buď humorná alebo dobrodružná zápletka, tak aby som bol presný, ktorá tam bola na to, aby vlastne prekrývala tú ideologickú schému. A keď to dekódujete, keby ste si tak cvične urobila analýzu toho, na nejakom papieri si to rozkreslila, to nie je až také zložité, tak vlastne zistíte, že ono to nechce ani až tak úplne zakrývať tú schému, aby vlastne aj tomu hlúpemu divákovi prišlo, že áno, že tá pozitívna postava, ktorá to vlastne vyhrá, tak tá reprezentuje tú správnu ideológiu a pridá sa k nej aj ten smiešný, tá smiešná postava, vždy tam bola nejaká smiešná postava, alebo v tom dobrodružnom filme nejaký človek, čo vyhľadáva dobrodružstvo, sa vlastne vždy pridá ako na tú ideologicky správnu stranu. Čiže ten budovateľský film a postupne komédie a aj detektívky. Ono, ten socialistický realizmus mal problém, že poprvé, že je to úplne hlúpe, ale problém bol, že on sa nevedel veľmi vyjadrovať. Čiže on si požičiaval ako keby schémy žánrové overené. To skoro až westernové schémy, ale preniesol ich na nejaké vznikajúce jednotné rolnícke družstvo alebo na nejakú stavbu, kde bola nejaká brigáda. Potom bola ešte obľúbená teda taká vec, že ten socialistický realizmus bol založený teda na tej socialistickej ideológii, ktorá bola vyslovene alergická na tzv. Individualizmus. Vy ste nemala čo vytrčať z davu a proste kolektív bol základ. Individualista bol nebezpečný, podozrivý, v podstate zločinec ideologicky. No a taký ten model, čo sa veľmi často využíval, bol, že bol nejaký individualista, ktorý nejakým spôsobom teda vytrčal, dajme tomu, to bol nejaký chuligán alebo neviem čo, a dostal sa do kolektívu a ten kolektív a zapadol do toho kolektívu. Najprv si z toho tak robil srandu, ale tí ostatní, film mi napadol taký, že dosť dobrý chlapi, tak tam príde taký skoro až chuligán, šofér a podobne, ale postupne zistí, že oni to tak myslia úprimne a on tiež ako keby prepadne tej ideológii a stane sa platným človom toho kolektívu a začne tiež robiť také tie socialistické rekordy. To bol dobrý model, lebo s tým sa dá stotožniť. V tom druhom pláne, v tom emocionálnom stotoždení, v tom kine sa vždy nájde 10-20 ľudí, ktorí si myslí, že sú takí individualisti a opakujem, nepresvedčí ich ten film, ale minimálne môžu začať rozmýšľať nejak inak.
Vlastne v tomto období sa dá povedať, že celková tá filmová výroba bola riadená štátom a vytvárať vlastne filmy sa mohlo len na nejakú takú politickú objednávku, čo do značnej miery teda obmedzovalo tvorivú slobodu nejakých filmových autorov. Čo vlastne mohli robiť filmári v tomto období, ak nechceli nakrúcať filmy na politickú objednávku?
Ja si myslím, že... No, to nie je jednoduchá otázka. Ja podľa toho, čo viem, tak nemohli robiť buď nič, alebo hrať s tým režimom takú tú hru, že ja ten film urobím, ale vpašujem tam nejaký estetický, umelecký rozmer, ktorý bude ako keby naviac, ako keby nejaké estetické ozvášnenie. V Čechách už, teda v Československu vtedy už v 50. rokoch začínali režiséri ako Vláčil, Kachyňa a podobne, ktorí robili dobré filmy, mimoriadne dobré filmy, skôr až také filozoficko-poetické, Ale tiež to boli filmy o pohraničiaroch na Šumave napríklad. Ale z dnešného pohľadu tá estetická vrstva ako keby prevažuje nad nejakou to ideologickou. Čiže dali sa robiť v istom zmysle aj dobré filmy, ale o tej, ako vy hovoríte, politickej objednávky alebo z toho politického rozmeru sa proste nedalo vystúpiť, lebo ten film jednoducho nebol v kinách a vám zakázali prácu. A takých filmov teda iste bolo veľa. Mm-hmm.
Existovali aj v tomto období nejaké také podobné komisie cenzúrne, ktoré vlastne zasadali a schvaľovali tieto filmy? No. Alebo to fungovalo hneď na začiatku v procese ešte len prípravy povedzme toho námetu, alebo to bolo ten konečný bod, kedy sa to schvaľovalo, až to bolo hotové?
Toto vieme, to fungovalo to od začiatku. Čiže už sa schváloval námet, potom sa schváloval scenár a tak ďalej. No ale potom bolo to obdobie nakrúcania a strižne a podobne. A potom bola ten záver, to bolo opäť takéto to veľké schváľovanie a tam naozaj niektoré filmy proste neprešli. Ten štát do toho vrazil tie peniaze, ale tie komisie boli také zvláštne, boli tam ľudia z ústredného výboru, z akadémie vied, proste nejaká divná, morbidná partička. A oni to tak nejak analyzovali, čo teda by som rád sa prenesol v čase a videl, jak sa to dialo. Pretože nás mi niekto hovoril, že jeden z najzaujímavejších slovenských filmov Slnko v sieti Štefana Uhra, že tam tá komisia vlastne s tým mala taký problém, to však aj vyšlo do trezoru, lebo že už ten názov je problém, lebo že Slnko je vlastne naša komunistická strana a názov je, že Slnko v sieti, že to je ako strana sieti. No to ani Umberto Eco by takto nedokázal interpretovať, jak títo analytici. Mm-hmm. Takže áno, boli tam schvaľovacie komisie, hej.
Potom vlastne v tých 60. rokoch nastalo také politické spoločenské uvoľňovanie. Prejavilo sa to nejak aj v tom filme alebo na tej cenzúre? Viem, že ona teda oficiálne neexistovala.
Ona sa oficiálne zrušila dokonca v 60. rokoch.
A v tých 60. rokoch na tie 3 mesiace myslím bola aj oficiálne zrušená.
A nie, ona sa ani nikdy že neobnovila. No, ale len potom v 72., teda po 68. Mm-hmm. po okupácii a v 72. po tých zjazdoch konsolidačných po tom poučení z krízového vývoja, čo bola tá knižka, tak už neobnovili ten, to sa volal nejak tlačový dozor, že to bolo zrušené v 60. rokoch, ale obnovila sa pod iným názvom nejaké iné komisie. Ale tých 60. rokov vlastne to bolo super, lebo oni všetci boli tieto staré štruktúry z tých 50. rokov, začali byť teda v panike z Dubčeka a podobne. No a tí umelci sú a samozrejme hlavne dokumentaristi, to je tá šlachta kinematografie. Kinematografia začala ako dokument a dodnes proste. Ja viem, že mediálne ako keby viac je zaujímavý hraný film, ale dokument je proste iná liga. No a hlavne tí dokumentaristi sú extrémne citliví na takéto veci, čiže to bol obrovský boom vlastne v 60. rokoch, keď sa to uvoľnilo trošku fantastických dokumentov a potom aj hraných filmov, koniec koncov tá Československá nová vlna, mm-hmm. to sú práve tie 60. roky. Tá cenzúra vlastne začala zlyhávať a keď Forman nakrútil film Hožima Panenko, ktorý sa aj dostal do kín, tak tam tí starí komunistickí funkcionári a poslanci v parlamente dokonca mali interpelácie proti tomu filmu. To je naozaj pravda. Ako ten film mohol prejsť cenzúrou, ako to môže takto o nás hovoriť a zosmiešňovať socializmus, že tá cenzúra už nebola. Ten film už teda v kinách bol. Samozrejme, bohužiaľ, nebol v kinách dlho, lebo prišli tie ruské tanky a skončila sranda.
Ináč je zaujímavé, že tento film je momentálne na Netflixe, sa dá vidieť, takže všetkým mladým, ktorí ho nepoznajú, odporúčam si ho pozrieť na Netflixe.
Aj prvýkrát to vidieť, to je pekný zážitok.
No. A vlastne potom v páde tých okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v tom auguste 68. a počas normalizácie kopec z týchto filmov, ktoré už aj v tých 60. rokoch boli v distribúcii, znovu stiahli a stali sa z nich tzv. Trezorové filmy. Viete nám k tomuto niečo viac povedať, čo to boli trezorové filmy a ako to fungovalo?
Najlepšie by vám na toto odpovedala pani profesorka Jelena Pašteková a Václav Macek, ktorí sa tomuto venovali a venujú sa slovenskej kinematografii. Ja sa slovenskou kinematografiou až tak nezaoberám, ale viem o tom teda to, že takéto pratovenie, aby sme si rozumeli, teda operatívne voláme trezorové filmy, tak ono to nebolo, že naozaj v trezoroch. Mm-hmm. Neboli, že... Jasné, že boli aj trezory, ale toto bolo normálne v krabiciach proste, v tých skladoch. Dokonca ani tí komunisti sa to neodvážili nejak spáliť a zničiť, pretože aj oni si uvedomovali, aj keď tie filmy nenávideli, že podobne ako ten teoretik, čo som hovoril na začiatku, že je to nejaká pamäť niečoho a proste bude to mať historickú hodnotu. Čiže na rozdiel od fašistov v 30. rokoch sa nepálili knihy a nepálili sa filmy po 68. Ale jednoducho vznikol niekde na tom ústrednom výbore strany alebo kde nejakých zoznam filmov, a ktoré sa z distribúcie stiahli, a čo bolo strašné, vznikol aj zoznam ľudí. A v tom poučení z krízového vývoja, ktorý ako keby nastavil schému na až do 89. v podstate. Aj keď v tom 87. 8. už za Gorbačova v Sovietskom zväze už sa to veľmi, sa tie hranice proste rozbúravali. Tak aj dokonca aj v tom poučení z krízového vývoja, aj tam sú menovaní vyslovene ľudia. A najhoršie boli tie tzv. Konsolidačné zjazdy umelecké výtvarníkov, dramatických umelcov a tak ďalej, kde sú takisto menovaní ľudia, ktorých vlastne tí komunisti, ktorí prebrali moc po okupácii sovietskej, tak ktorí označili za nepriateľov socializmu, tým pádom nepriateľov ľudu, čo je hrozne morbidná, logicky, teda nelogický krok, ale i v ich logike to znamenalo to, že keď ste nepriateľ tej ideológie, ste nepriateľ celého národa. Pritom ten národ tiež to ideológiou nebol až tak stotožnený, ale proste ich logika bola takáto. No a tí ľudia vlastne nemohli pracovať. Nemohli písať. To vlastne veľká časť dizentu takto vznikla. To sú tí ľudia, ktorí išli vlastne do tých kotolní a podobne.
Ako sa to potom možno zmenilo po tom 89. len nedávno sme si teda vlastne pripomínali 30. výročie Nežnej revolúcie. Ako sa potom vlastne táto zmena podpísala na filmovej tvorbe a na tom vlastne, ako fungovala alebo nefungovala cenzúra po 89.
Úplne zásadne. To bolo ako keby sme sa zrazu ocitli na inej planéte. Samozrejme, ako som už hovoril, že aj pred tým novembrom už sa tie hranice trochu uvoľňovali, ale to nie, že iba u nás v Československu. Mm-hmm. Vďaka tomu Gorbačovovi a tej jeho koncepcii perestrojky a glasnosti a demokratizácie aj tí miestni komunisti v Československu zneisteli a tie dohľadové orgány už proste nevedeli, že kde je tá hranica. Ale po 89. sa zmenilo úplne všetko. A výsledok je podľa mňa výborný. Je pravda, že tam prišli teda tie ekonomické veci, ktoré žiaľ logicky po páde režimu prichádzajú. Čiže tie 90. roky, na to asi nikto nejak nerad spomína. Možno aj kvôli tomu, že v tom novembri sme mali teda také tie idealistické veľké očakávania, len proste tá ekonomika nepustí. Čiže tam bolo pomerne dlhé viacročné obdobie, kedy tá slovenská, po rozdelení teda Československa, keď tá slovenská ekonomika bola na tom tak, že nevznikali ani celovečerné hrané filmy 1-2 za rok. No ale teraz sa ukázalo, že hádam posledných 10 rokov od takých filmov, od Ivety Grófovej až do Mesta, až vlastne až po cez Ivana Ostrokovského a jeho film Koza, až po také tie najsúčasnejšie veci, ktoré sú dnes kina, ako ma napadol ten Peťo Pekarčík, Hluché dni. Proste to sú nádherné veci, ktoré sú absolútne vylúčené, že by mohli vzniknúť pred 89. Úplne vylúčené. Pred 89. vlastne koncom 60. rokov vznikol z takých najznámejších a najslavnejších a najoceňovanejších slovenských filmov Obrazy starého sveta, ktorý bol zakázaný a išiel do trezoru preto, lebo bol škaredý. To bol dôvod, že estetika škaredosti a že ten Hanák nakrúca škaredých ľudí. To je krásny starý ľudia s vráskami, no ale socializmus hral navonok tú hru, že tu žijú iba teda pekní ľudia. Čiže tie dôvody boli naozaj neuveriteľné. ani jeden jediný film, ktorý vznikol po novembri 89, by nemohol vzniknúť predtým. Takže rozhodne to stalo za tú cenu chvíľku si počkať a zviechať sa z tých ekonomických prúserov.
Dá sa povedať, že existuje aj niečo ako moderná forma propagandy alebo cenzúry, lebo myslím, že mnohí si možno tieto slova a praktiky spájajú len s totalitnými štátnymi zriadeniami, ale existuje niečo takéto možno aj v súčasnej podobe, povedzme v demokratickom zriadení alebo v slobodnej krajine?
Je to otázka výkladu toho pojmu cenzúra. Ja s tým mám trochu problém, ale môj kolega, bývalý doktorant, výborný Ivan Paluch, tak on sa týmto zaoberá a on teda používa to slovo cenzúra, alebo hovorí, že nie je lepšie. A áno, podľa tej jeho teórie existuje, ja by som to nenazval cenzúrov asi, ale dobre, existuje aj v západných demokraciách, takýto model, len on už nie je inštitucionálny. Mm-hmm. Že neexistuje nejaká skupina. Však veď čo urobíte vy film, za vami príde nejaká partička, ich pošlete prečo, čo vás je do toho. Ako viete, že vás nezastrelia, tak si to môžete dovoliť ich vyhodiť. Ale čiže nie je to takto, ale existujú ako keby také obmedzenia politicko, sociálno, spoločensko, korektno, neviem aké, ktoré vás ako tvorcu, ako režisérku manipulujú do nejakej situácie. Ja opakujem, ja by som to nenazval úplne že cenzúrou. Mm-hmm. No a potom samozrejme sú také tie korektory, ktoré sú, myslím, úplne normálne, že je takéto doporučenie, myslím, do 12 rokov alebo do 15 rokov s rodičmi do kina. V tých Spojených štátoch to majú trošku inak. A v tých Spojených štátoch to majú takže veľký rozdiel, do ktorej kategórie taká tá ratingová komisia film zaradí, čo nie je cenzúra, ale je to napríklad, že film, kde máte čo aj nejakú erotickú scénu nejakého druhu, tak dostane písmenko X a nemôže sa premetať v multiplexoch, ale až po 22. hodine. No a vy ako filmár, tak asi porozmýšľate, že tak zarobím na tom 100 miliónov alebo iba 1 milión, no tak možno, že vystrihnem tú scénu a prispôsobíte sa. Tak v tomto zmysle, áno, v tomto zmysle cenzúra je a vždy bude aj v najlepšej možnej liberálnej demokracii.
Jasné.
Ale to je, ja to nechcem samozrejme nejak zľahčovať, len to sú nejaké konvencie, ako my sa asi chceme byť taký, že nekonvenčný, že však, veď, kto chce byť konvenčný. Ale sú konvencie, ktoré sú proste fajn, že nechodíme, tak sme sa do očebi. Ukážková konvencia je semafor. No tak dohodli sme sa, že na červenú sa stojí, na zelenú sa ide. No tak keď tam ide 100 aut, tak nepôjdem na tú červenú. Tak to už budem dodržiavať. V Bratislave bolo toto leto tak teplo, že to bolo úplne neznesiteľné, ale tiež sme nechodili holí po ulici, aj keby to bolo najprirodzenejšie. Lebo tak nejaké konvencie asi existujú a vždy zrejme budú aj v tej kinematografii.
Ešte možno tak na záver, že čo by ste povedali, že sa vlastne dozvieme, keď sa tak nejak kriticky alebo analyticky pozrieme na našu minulosť práve cez vplyv nejakej politiky alebo propagandy na filmové umenie?
Strašné veci. Strašné. To je nejaké smutné veci sa dozvieme. Mm. Dozvieme sa, že koľko ľudí vlastne s tým režimom kolaborovalo. Že jasné, že kolaborácia je silné slovo, no tak chceli ste žiť, chceli ste mať deti, ktoré by ste chceli, aby sa dostali vôbec do školy, to všetko tí komunisti ovplyvňovali. Ale bolo toho naozaj veľa. Taký ten oportunizmus za to prispôsobovanie sa alebo prispôsobenie sa nielen Slovákov, Čechov, východných Nemcov, Bulharov, Rumunov, Poliakov a bolo proste až prekvapujúce. Maďari v 56. urobili to, čo urobili. Tam ich takisto rozdrvili tými tankami v Poliakoch. V Polsku bolo jedno povstanie. U nás vlastne ani povstanie nebolo. Však v tom 68. sa nebránili. A jasné, ani by sme nemali šancu vyhrať. Ale nedáva to veľa optimizmu do života. Keď si uvedomíte, že koľko miliónov ľudí sa tak ako v podstate veľmi rýchlo dokázalo prispôsobiť po tej vojne, k tomu vlastne strašnému diktatorskému režimu. V podstate podobne ako ako v tom Nemecku v tých 30. rokov, to Nemecko, ten národ filozofov a skladateľov, proste za toho majstrovského pôsobenia Goebbelsa a jeho mimochodom cenzúry a propagandy v priebehu 5-6 rokov vlastne sa úplne ako keby dobrovoľne podriadil. Nedáva to naozaj, nehovorí to veľa dobrého o podstate človeka.
Tak síce na takúto temnú nôtu ukončíme tento rozhovor, ale ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste si našli čas.
Ďakujem za pozvanie.
Tento podcast je posledným Kinečko podcastom v tomto roku. Už teraz však pre vás pripravujeme nové zaujímavé témy z prostredia slovenského filmu, na ktoré sa od januára môžete opäť tešiť. Kým sa tak však stane, môžete navštíviť stránku Kinečka na www.kinečko.com a prečítať si tam zaujímavé filmové a seriálové novinky, rozhovory s tvorcami alebo recenzie najnovších filmov. Kinečko nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram. Tento podcast ste mohli počúvať vďaka spolupráci s denníkom N. To je od nás na dnes všetko. Ja vám ešte prajem pekný deň, pokojné sviatky a do počutia v novom roku.